ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่ห้าในวันนี้มาที่มาก็ยังคงบรรยายเรื่องคู่มือพุทธศาสนาต่อไปตามเดิมจะมีการบรรยายเฉพาะวันนี้โดยหัวข้อว่าคู่มือการศึกษาพระพุทธศาสนาหมายความว่าในเรื่องที่เกี่ยวกับพุทธศาสนานั้นมันก็มีอยู่สามเรื่องคือการศึกษาเรื่องหนึ่งการปฏิบัติเรื่องหนึ่งแล้วก็การได้รับผลของการปฏิบัติอีกเรื่องหนึ่งรวมเป็นสามเรื่องการบรรยายครั้งที่ห้านี้จะพูดถึงการศึกษา และกล่าวแต่หัวข้อ ในลักษณะเป็นคู่มือจึงเรียกว่าคู่มือการศึกษาพระพุทธศาสนาการบรรยายสี่ครั้งที่แล้วมาเป็นการกล่าวข้อความเบื้องต้นทั่วไปเกี่ยวกับมนุษย์กับศาสนาส่วนการบรรยายครั้งนี้และครั้งต่อไปจะพูดถึงหลักโดยเฉพาะคือพูดเป็นเรื่องการศึกษาการปฏิบัติและการได้รับผลของการปฏิบัติเมื่อพูดถึงการศึกษามันก็ควรจะรู้ถึงการศึกษาเพื่อปฏิบัติการปฏิบัติก็เพื่อรับผลของการปฏิบัติจึงเป็นสิ่งที่เนื่องกันหรือว่ามันไม่อาจจะมีได้โดยลำพังอย่างเดียวนักศึกษาจะได้ชื่อว่านักศึกษาก็เพราะว่ามีการศึกษาครบถ้วนในเรื่องทั้งสามเรื่องโลกเรื่องธรรมะกินเรื่องวิชาทางโลกทั่วไปมันก็ยังมีการศึกษาแล้วมีการไปประพฤติปฏิบัติกระทำตามการเล่าเรียนมาหรือก็ได้รับผลจากการงานนั้นนี่มันเป็นหลักธรรมดาสามัญที่สุดชีวิตนักศึกษาก็หมายถึงมีการศึกษาตลอดเวลาแม้ว่ากำลังปฏิบัติอยู่ก็มีการศึกษาแม้ว่าได้รับผลของการปฏิบัติแล้วก็ยังมีการศึกษาเพราะว่าการศึกษามันมีได้ทุกขั้นตอนอย่างนี้ที่คำว่าศึกษานี่ก็มีความสำคัญอยู่บ้างเหมือนกันที่จะต้องเข้าใจให้ถูกต้องเคยกล่าวมาหลายครั้งหลายหนแล้วโดยสังเกตเอาจากคำพูดคำนี้ตามหลักของภาษาบาลีซึ่งใครเขาจะทำหรือไม่ทำเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนั่นไม่รู้ไม่รับรู้จะเอาแต่ตามความคิดเห็นของตนว่าคำว่าศึกษานั่นคือทำอย่างไรแยกคำนี้ออกเป็นสองส่วนคือคำว่าสะส่วนหนึ่งและคำว่าอิทธะอีกส่วนหนึ่งสะกับอิทธะมารวมกันก็เป็นศึกษาเป็นศึกษาถ้าเราคำว่าสะสะนั้นมันแปลว่าเองทั้งนั้นเห็นคำว่าอิทธะนั้นแปลว่าเห็นดูแล้วเห็น ฉะนั้นการศึกษาก็คือการดูแล้วเห็นพึ่งตัวเองเองคือพึ่งตัวเองเองในตัวเองเองโดยตัวเองเองเพื่อประโยชน์แก่ตัวเองท่านที่ก็ดูจะพอแล้ว ว่าเป็นสิ่งที่ต้องกระทำเอง โดยการดูและเห็นซึ่งตัวเองก็ต้องเห็นที่ตัวเองจะไปดูตัวเองที่อื่นมันไม่ได้ต้องดูที่ตัวเองต้องดูในตัวเองแล้วมันก็ต้องดูโดยตนเองคนอื่นมาดูแทนไม่ได้แล้วประโยชน์นั้นมันได้แก่ตัวเองมันก็ต้องมาเพื่อตัวเองรวมความเข้าเหล็กกันทั้งหมดทั้งสิ้นก็ว่าการดูคือเห็นซึ่งตัวเองในตัวเองโดยตัวเองเพื่อประโยชน์แก่ตัวเองนี่เรามีคำนิยามอย่างนี้บัณฑิตนักปราชญ์ศาสตราจารย์ในโลกก็จะบัญญัติคำนี้เป็นอย่างอื่นก็สุดแท้มันแล้วแต่หลักการวิธีการที่เขาจะบัญญัติส่วนเราพุทธบริษัทถือเอาหลักพระพุทธศาสนามาเป็นแนวก็ได้ความอย่างนี้ได้ความออกมาว่าไอ้ศึกษานี่มันเป็นการทำแก่ตนเองโดยตนเองเพื่อตนเองด้วยการดูจะเห็นการดูนั่นเป็นขั้นตอนหนึ่งต่างหากต้องกระทำก่อนแล้วจึงมีการเห็นการเห็นนั่นก็ต้องมีการรู้มีการรู้แล้วก็จะต้องรู้จักใช้เป็นประโยชน์ดังนั้นจะโมเมเอาก็ได้ว่าไอ้เรื่องที่ทำเพื่อรู้จักตัวเองแล้วบังคับตัวเองให้ทำก็มีความเชื่อตัวเองในการจะทำแล้วก็การเคารพตัวเองอยู่เสมอได้สำเร็จผลแก่ตัวเองเห็นได้ว่าอะไรอะไรก็ต้องเกี่ยวกับเองนี่เป็นหลักของพุทธศาสนาที่ว่าจะต้องรู้เองเห็นเองปฏิบัติเอง เรามักจะลืมข้อนี้ เป็นพุทธบริษัทไปหวังพึ่งเหตุปัจจัยภายนอกเป็นผีสางเทวดาเป็นต้นซึ่งไม่ใช่ตัวเองมันก็ผิดหลักไปจนไม่เป็นพุทธศาสนาถ้าไม่ยึดถือหลักถ้าไม่ยึดถือหลักการพึ่งตัวเองแล้วมันก็ไม่เป็นพุทธศาสนานี่ใจความสำคัญของคำว่าศึกษาทำโดยตนเองทุกอย่างแต่ต้นจนปลาย จนได้รับประโยชน์อย่างยิ่ง สูงสุดที่มนุษย์จะพึงได้รับเขาให้ยึดถือไว้เป็นหลักตลอดไปในทุกกรณีที่เกี่ยวกับคำว่าศึกษาเห็นขึ้นตัวเองในตัวเองรู้จักตัวเองปฏิบัติโดยตนเองควบคุมตนเองปกครองตนเองโดยตนเองเพื่อผลแก่ตนเองจะได้สักทีเองท่านทั้งหลายก็คงจะไปคิดลึกเอาได้อย่างน้อยมันก็มีอยู่อย่างนี้ท่านอย่าทำเล่นกับคำว่าศึกษาไม่ใช่เรียนท่องๆจำได้แล้วก็สำเร็จการศึกษามันต้องกระทำไปจนกระทั่งว่ามีผลมันสูงสุดเกิดขึ้นแก่ตนเองเป็นส่วน ุดท้ายนั่นแหละจึงจะสมบูรณ์เรียกว่าการศึกษาที่สมบูรณ์ท่านที่นี่เราจะพิจารณากันถึงการศึกษาของพุทธศาสนาคือจะพูดทั้งเรื่องการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนส่วนการปฏิบัติและการได้รับผลของการปฏิบัตินั่นเอาไว้พูดกันทีหลังคนละเรื่องเป็นตอนไปในตอนแรกนี่จะพูดถึงการศึกษาเพียงอย่างเดียว ข้อแรกที่อยากให้ทราบก็คือว่าชีวิตนี่มันเป็นการศึกษาอยู่ในตัวมันเองเช่นเรียกว่าการปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติเองในตัวเองรับผลของการปฏิบัติก็รับผลโดยตัวเองในตัวเอง แต่เมื่อกล่าวถึงการศึกษาเป็นเรื่องแรกแล้วก็พูดถึงเรื่องของการศึกษา เป็นเรื่องแรกว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติมันเป็นไปตามธรรมชาติชีวิตนี่เกิดมาแล้วจะคลอดจากท้องแม่แล้วที่จะไม่ให้เป็นการศึกษานั่นน่ะมันไม่ได้หรอกมันเป็นไปไม่ได้เพราะคนเกิดมาแล้วมันก็ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วมันก็รู้เรื่องทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรื่อยไปมันก็รู้เรื่องเหล่านี้มากขึ้นทั้งอย่างนี้เรียกว่าไอ้ชีวิตนี่มันเป็นการศึกษาอยู่ในตัวมันเองถ้าไม่อย่างนั้นมันตายมันจะค่อยๆรู้เพิ่มขึ้นในการที่จะทำให้ถูกต้องต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาเกี่ยวข้องเช่นเด็กทารกมันก็รู้จักว่าอะไรเป็นอะไรเพิ่มขึ้นจนนับไม่ไหวเหมือนกันในบรรดาสิ่งที่ต้องรู้เพื่อชีวิตรอดมันก็รู้ธรรมชาติมันก็สอนมันเป็นส่วนใหญ่พ่อแม่ก็สอนใครๆก็สอนมีตัวอย่างให้ดูอยู่มากมายให้ชีวิตของเด็กทารกมันก็เป็นการศึกษาเรื่อยๆมานี่เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะมองข้ามมีการศึกษาโดยอัตโนมัติโดยไม่ได้เจตนาก็ลองคิดดูถึงตัวเราเองก็แล้วกันว่าอะไรบ้างที่มันเป็นมาอย่างนี้เป็นมาตั้งแต่เกิดเป็นมาจนกระทั่งบัดนี้ในสิ่งที่ไม่ได้มีใครมาสอนโดยตรงมันก็รู้อะไรได้มากมายอย่างนี้เพราะมันเป็นความจำเป็นที่สุดที่จะต้องเป็นอย่างนี้มิฉะนั้นมันก็ล่มละลายขอยืนยันลงไปว่าเรื่องการรู้และการปฏิบัติและได้รับผลของการปฏิบัตินี่มันเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมันเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่มันจะต้องเป็นไปอย่างนั้นมันต้องรู้อะไรมากขึ้นสำหรับกระทำถูกต้องต่อสิ่งทั้งปวงที่เข้ามาแวดล้อมทั้งแล้วมันก็ต้องปฏิบัติถูกต้องต่อสิ่งเหล่านั้นเมื่อมันก็จะได้รับผลอันถูกต้องจากการปฏิบัติสิ่งเหล่านั้นและชีวิตจึงรอดถ้ามาอย่างนั้นมันต้องตายแต่ถ้ามันไม่รู้อะไรเลยมันก็ทำผิดหมดเมื่อปฏิบัติแล้วไม่ได้รับผลอะไรเลยมันก็ตายเท่านั้นแหละ ทั้งจึงมีส่วนที่สำคัญกันว่าจะต้องรู้สำหรับปฏิบัติให้ถูกต้องปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วก็ได้รับผลเป็นการเพื่อพูนแก่ชีวิตหรือความเป็นอยู่เนี่ยเป็นกฎของธรรมชาติซึ่งไม่ใครจะมองกันจึงไม่ค่อยจะรู้เรื่องนี้เพราะว่าไม่ใครจะมองกันแม้แต่สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายจะต้องมีการเรียนรู้มีการปฏิบัติและมีการรับผลของการปฏิบัติถ้าจะเรียกได้คำสูงสูงว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทสัตว์เดรัจฉานก็ต้องมีแล้วก็จะกลายเป็นหน้าหัวเราะว่าสัตว์เดรัจฉานก็ต้องมีปริยัติมีปฏิบัติมีปฏิเวทตัวอย่างง่ายๆเช่นลูกไก่เนี่ยเกิดมาก็ได้รับคำสั่งสอนคือทำตัวอย่างให้ดูจากแม่แม่เขาเขี่ยให้ดูหรือทำอะไรดูจิตให้ดูมันก็ค่อยๆทำเป็นบางอย่างไม่ได้สอนก็ทำเป็นเอามารวมกันทั้งสองอย่างคือที่แม่สอนหรือทำให้ดูกับแม่ไม่ได้ทำให้ดูก็รวมกันแล้วก็ทำเป็นขึ้นหลายอย่างแล้วมันก็ทำทีแรกแม่เขี่ยให้ดูทีหลังแม่ไม่ต้องเขี่ยให้ดูมันก็เขี่ยเป็นมันก็ได้รับผลของการกระทำคือว่าเขี่ยแล้วก็ได้กินอะไรได้กินอะไรไอ้การที่ได้กินอะไรได้กินอะไรเนี่ยมันช่วยให้ทำต่อไปหรือมันช่วยให้สนใจทำมันก็มีการปฏิบัติถึงที่สุดนี่เรียกว่าตามกฎของธรรมชาติแม้แต่สัตว์เดรัจฉานมันก็มีปริยัติมีปฏิบัติมีปฏิเวทอย่างที่ผู้ปฏิบัติธรรมะจะต้องมีจะเป็นผู้ปฏิบัติธรรมะชั้นไหนก็ตามจะต้องมีเรื่องปริยัติคือเล่าเรียนมีเรื่องปฏิบัติคือการกระทำมีปฏิเวทคือการได้รับผลของการกระทำโดยประจักษ์แก่ตนเองยังมองให้เห็นว่ามันเป็น สิ่งที่จำเป็นของสิ่งที่มีชีวิตตั้งแต่คนลงไปถึงสัตว์เดรัจฉานถ้ามองให้ไกลให้ลึกต่อไปอีกถึงต้นไม้ต้นลายถึงศึกษาชาติทั้งหลายต้นไม้ต้นลายนี่มันก็มีการเรียนแล้วมันมีการปฏิบัติแล้วก็มีการได้รับผลของการปฏิบัติด้วยเหมือนกันดังนั้นมันตาย การกระทบกันเข้ากับสิ่งใดก็เป็นการศึกษาสิ่งนั้นในทันทีต้นไม้นี่มันกระทบกับทุกสิ่งทั้งข้างบนทั้งข้างล่างทั้งด้านข้างมันไปรู้สึกต่อสิ่งเหล่านี้อย่างถูกต้องเพิ่มขึ้นแล้วก็ปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้อย่างถูกต้องสำหรับจะได้มีชีวิตอยู่มันต้องหาน้ำกินต้องหาแร่ธาตุกินต้องหาแสงแดดสำหรับทำงานย่อยอาหารอย่างนี้เป็นต้นแล้วในที่สุดต้นไม้นี่ก็รอดอยู่ได้จากการกระทำเช่นนั้นมีผู้ที่เขายึดถือถ้อยคำหรือสงวนถ้อยคำมากเกินไปเขาก็ว่าบ้าแล้วมาตมาก็เคยได้รับการถูกกล่าวหาว่าบ้าแล้วบ้าแล้วนี่มาหลายเรื่องหลายราวแม้กระทั่งเรื่องนี้ก็ยืนยันได้ว่าถ้าเข้าไปเข้าหูพวกนักที่เก่งครับในทางเรื่องครั้งเรื่องศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาเขาก็จะพูดว่าท่านพุทธทาสว่าแล้วที่พูดว่าต้นไม้ก็มีปริยัติที่ปฏิบัติจะมีปฏิเวทท่านมาขอยืนยันว่าเป็นอย่างนั้นยังเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นจริงในบรรดาสิ่งที่มีชีวิตมันต้องมีความรู้ในเรื่องหรือสิ่งที่ควรรู้แล้วมันก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามความรู้แล้วมันก็ได้รับผลการปฏิบัติตามสมควรแก่การปฏิบัติแล้วมันจึงรอด นี่การช่วยตัวเองมันมีถึงอย่างนี้มันต้องมีการเรียนรู้มีการปฏิบัติและได้รับผลการปฏิบัติตนเองจึงจะเป็นที่พึ่งแก่ตนเองได้เมื่อทำอย่างนี้อยู่ในตนเองก็เรียกว่าเป็นลัทธิที่พึ่งตนเองไม่พึ่งภายนอกไม่พึ่งสิ่งภายนอกปีศาจเทวดาพระเจ้าถ้าเป็นเจ้าอะไรก็ตามไม่รู้ไม่ชี้ทั้งนั้นเว้นว่าจะใช้คำพูดชนิดที่อุปมาให้พลิกแปลง นั้นก็จะพอพูดได้เหมือนกันเช่นว่าพระเจ้านี่มันก็คือกฎของความจริงของธรรมชาติชนิดที่รู้แล้วปฏิบัติตามแล้วก็ให้เกิดความรอดได้เมื่อเราไม่ต้องการจะเถียงกันเราก็ประนีประนอมกันได้ด้วยคำพูดอย่างนี้เอาละเป็นนั้นว่าแม้แต่สัตว์แม้แต่ต้นไม้ก็ยังต้องมีหลักการในชีวิตว่ามีการเรียนรู้มีการปฏิบัติและมีการรับผลของการปฏิบัติแล้วก็มีความรอด จึงกลายเป็นกฎทายตัวทั่วไปสำหรับสิ่งที่มีชีวิตนับตั้งแต่เกิดขึ้นมาในโลกสัมผัสโลกด้วยอายตนะเครื่องสัมผัสโลกแล้วมันก็ดำเนินการเรียนรู้และปฏิบัติและได้รับผลของการปฏิบัติมาตั้งแต่ต้นนั่นทีเดียวเพราะฉะนั้นจึงถือว่าไอ้หลักใหญ่ๆสามประการคือปริยัติการเรียนรู้ปฏิบัติการกระทำตามที่รู้ปฏิเวทการได้รับผลนี่เป็นหลักทั่วไปอย่างที่เรียกว่ามันครอบจักรวาลบรรดาสิ่งที่มีชีวิตที่อยู่ในจักรวาลนี้จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์อันนี้ทีนี้เราได้เป็น3หัวข้อโดยทั่วไปว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเรามีวิธีการศึกษาทั้ง3เรื่องนี้ให้ถูกต้องที่สุดเท่าที่จะทำได้จึงจะได้รับผลที่สุดที่ควรจะได้รับในวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับปริยัติก่อนเรื่องปฏิบัติเรื่องปฏิเวทไว้พูดกันคราวหลังๆวันนี้พูดเรื่องปฏิยัติเรื่องปริยัติปริยัติคืออะไรตอบว่าปริยัติคือรากแก้วของพระศาสนาร่างฐานของปริยัติคืออะไรร่างฐานของปริยัติคือความจริงของธรรมชาติปริยัติคือความเรียนรู้รู้เรื่องอะไรรู้เรื่องความจริงของธรรมชาติตัวปริยัติที่ถึงขนาดที่เรียกว่าพระปริยัตินี่จัดได้ว่าเป็นรากแก้วของพระศาสนา มีคนมองผิดเข้าใจผิดดูหมิ่นปริยัติ ว่าเป็นเรื่องเพ้อเจ้อแล้วก็ยกย่องสรรเสริญปฏิบัติตัวเองปฏิบัติอะไรได้เคร่งครัดกับนิสก็ยกย่องเป็นทับผมไอ้นักศึกษาปริยัติที่เรียนอย่างมากมาย ข้อนี้ก็ให้แบ่งกันโดยเด็ดขาดเถอะว่าถ้าเป็นนักปริยัติมีหน้าที่อย่างปริยัติมีหน้าที่เป็นนักปริยัติก็ต้องเรียนให้หมดให้เป็นที่พึ่งที่ปรึกษาแก่นักปฏิบัติให้จนได้ให้ครบถ้วนให้เพียงพอพระป่าพวกพระป่าใช้คำ อย่างนี้ชอบดูถูกพระเมืองว่ามีแต่ปริยัติไม่มีปฏิบัติถึงกับว่าไม่มีประโยชน์อะไรนั่นหารู้ไม่ว่าปริยัติน่ะคือรากแก้วของพุทธศาสนาถ้าไม่มีปริยัติแล้วมันจะปฏิบัติได้อย่างไรนั่นจึงต้องมีปริยัติอย่างน้อยตามสมควรแก่การปฏิบัติเท่าที่จะปฏิบัติเท่าไรมันต้องมีความรู้สำหรับจะปฏิบัติเท่านั้นส่วนข้อที่เขาบางคนเรียนแต่ปริยัติมากเกินไปไม่มีการปฏิบัตินั่น มันก็เป็นเรื่องของเขาที่ว่าเขาจะทำหน้าที่เฉพาะส่วนนั้นแต่ค้นคว้าศึกษารวบรวมมาไว้ให้พร้อมเพรียงและพร้อมในส่วนที่เป็นปริยัติ นักปฏิบัติจะมาขออะไรก็เมื่อไรก็ได้เท่าไรก็ได้อย่างไรก็ได้ตรงไหนก็ได้เนี่ยเรื่องปริยัติไม่ควรจะดูถูกว่าเป็นเรื่องเพ้อหรือเป็นเรื่องเหลือเฟือหรือเป็นเรื่องไม่มีประโยชน์แต่มันเป็นรากแก้วของศาสนาเมื่อการปฏิบัติมันสูญหายไปเพราะมันเป็นสิ่งที่รักษาไว้ยากเรื่องปริยัติมันก็ยังอยู่เพราะมันรักษาไว้ง่ายมันขีดเขียนยาลึกจดจำอะไรไว้ได้มันก็ยังอยู่เมื่อหลักปริยัติยังอยู่ก็ปฏิบัติกันใหม่การปฏิบัติมันก็กลับมาถ้าไม่มีปริยัติอยู่เป็นหลักฐานเป็นพื้นฐานเป็นรากฐานการปฏิบัตินั่นแหละมันจะเคว้ไปเคว้ไปจนออกนอกลู่นอกทางเรื่องประเอินมันสิ้นสุดลงไปมันก็เป็นการสูญหมดกลับมาไม่ได้แค่ไม่มีหลักปริยัติยืนอยู่ต้องเป็นหลักเกณฑ์ส่วนผลของการปฏิบัติก็ไม่ต้องพูดถึงผลการปฏิบัติมันขึ้นอยู่กับการปฏิบัติการปฏิบัติมันขึ้นอยู่กับปริยัติท่านจงให้เกียรติหรือให้คุณค่าหรือให้ความเคารพนับถือต่อสิ่งที่เรียกว่าปริยัตินั่นให้ตรงตามความเป็นจริงอย่าให้เกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นมามันจะทำลายหมดมันจะทำลายหมดนี่โชคดีพระพุทธศาสนามีหลักปริยัติอย่างแน่นแฟ้นมั่นคงหมดไม่ได้โดยเฉพาะเดี๋ยวนี้แล้วมันก็หมดไม่ได้ก็มีการจารึกเป็นตัวอักษรหลายชาติหลายภาษาพิมพ์ไว้มากมายหลายพันหลายหมื่นฉบับ แม้ว่าระเบิดปรมาณูจะลงมาทำลายเสียเป็นส่วนมากยังเหลืออยู่สักฉบับเดียวเท่านั้นแหละมันก็จะเอาเป็นคู่มือสำหรับศึกษาและปฏิบัติสืบต่อกันไปได้ก็แต่ให้คำที่ปริยัติยังเหลืออยู่ก็แล้วกันทีนี้มันก็เป็นปัญหาบ้างเหมือนกันตัวบันทึกทางปริยัตินี่มันเปลี่ยนแปลงได้โดยบุคคลที่อยู่ในมือของบุคคลที่เขาสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมมันก็มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมได้ดังนั้นมันมีแต่จะมากออกไปมันไม่มีทางที่จะหดสั้นหรือน้อยลงมันมีแต่จะมากออกไปมากออกไปข้อนี้ไม่เป็นไรมันจะมีการทดสอบอยู่ในตัวพระปริยัตินั่นเองว่าปฏิบัติอย่างไรดับทุกข์ได้เมื่อสงสัยก็ลองดูลองปฏิบัติดูว่าดับทุกข์ได้ก็นับว่าถูกต้องพระพุทธเจ้าท่านก็มองเห็นประโยชน์อันนี้ท่านจึงกล่าวข้อความว่าไม่ต้องเชื่อโดยอ้างว่ามีอยู่ในปิฎกหรือในพระไตรปิฎกแต่ให้ยึดถือเป็นหลักที่ว่าเอามาพิจารณาดูแล้วดับทุกข์ได้ก็นั่นก็ใช้ได้คือลองปฏิบัติดูถ้าเห็นว่ามีข้อเงื่อนที่จะดับทุกข์ได้ก็ลองปฏิบัติดูถ้าท่านปฏิบัติดูแล้วมันดับทุกข์ได้ต้องก็ยึดเอาเป็นหลักแล้วปฏิบัติกันให้จริงจัง สิ่งที่เรียกปฏิบัติก็ยังคงมีอยู่อย่างถูกต้องสำหรับจะดับทุกข์ได้อยู่นั่นเองที่ปริยัติที่เฟ้อที่เหลือเฟือออกไปมันก็ช่างมันช่วยไม่ได้มันป้องกันไม่ได้ที่จะไม่ให้มีอะไรเพิ่มเติมลงไปโดยน้ำมือของบุคคลที่เป็นคนธรรมดาสามัญหรืออยากจะแสดงฝีไม้ลายมืออะไรมากไปกว่าเดิมแก้ไขเพิ่มเติมคำพีปริยัติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีได้แต่ก็ไม่เป็นไรมันมีเครื่องกรองมีเครื่องคัดเลือกตามหลักที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้ให้ที่เรียกกันทั่วๆไปว่าหลักกาลามะสูตรเป็นหลักที่ทุกคนควรจะสนใจอย่างยิ่งมันเป็นเครื่องกรองไอ้สิ่งที่ไม่ใช่หรือไม่ถูกต้องก็ไม่ถูกต้องนั่นออกไปเสียให้หมดเรียกเป็นหลักสำหรับอาศัยทดสอบหาความจริงหาความเชื่อที่ถูกต้องหาการปฏิบัติที่ถูกต้องได้นี่เรียกว่าเรื่องปริยัตินี่มันต้องทำอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้คือมันมีแต่จะมากออกมากออกตามเหตุการณ์ที่เป็นมาแล้วแต่คนหลังครั้งแรกมันก็ไม่มากมายอะไรเท่าที่ทำตั้งคายนาต่อมามันแตกมุขแตกคู่แตกมูออกเป็นนิกายนิกายนิกายต่างๆก็เพิ่มเติมกันตามที่เห็นควรของนิกายนั้นพอมารวมกันเข้ามันก็มากมายเหลือเกินแต่ว่ามันจะมีใจความที่ถูกต้องอยู่ส่วนหนึ่งเสมอไปเช่นเดียวนี้แม้จะมีหลายนิกายแต่หลักเกณฑ์เรื่องไม่ยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้านั้นมีอยู่เป็นหัวใจของทุกๆนิกายทุกๆนิกาย ส่วนเรื่องอื่นจะเพิ่มเติมเข้ามามากมายเท่าไรก็ตามใจก็ตามใจมันไม่ทำอะไรได้แต่หลักเกณฑ์ที่เป็นหัวใจก็คือไม่ยึดมั่นถือมั่นเรื่องจะพันว่าเป็นตัวตนหรือเป็นของตนนี่จะมีอยู่เป็นหัวใจของพระคัมภีร์ของทุกๆนิกายเนี่ยมันเป็นความปลอดภัยอย่างนี้ให้การศึกษาโดยปริยัตินี่มันก็สมัครจะเล็งถึงแต่การเรียนจากหนังสือที่จริงมันยังมีปริยัติชนิดที่ไม่ใช่การเรียนหนังสือที่สอนโดยบุคคลแต่เป็นการเรียนที่สอนโดยธรรมชาติธรรมชาติมันสอนให้ก็รู้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น ก็เรียกว่าเป็นปริยัติได้เหมือนกันเพื่อสอนให้ได้ความรู้สำหรับจะปฏิบัติต่อไปให้ถูกต้องทีนี้จะพูดถึงการเรียนอยู่วิธีการที่จะเรียนเราจะเรียนเรื่องอะไรให้สมบูรณ์ที่สุดก็จะต้องเรียนโดยธรรมลักษณะธรรมลักษณะ8ประการคงจะแปลกสำหรับบางคนว่าธรรมลักษณะ8ประการแต่บางคนก็เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วที่ว่า8ประการนี่ก็ไม่แน่เสมอไปอาจจะย่นย่อให้เหลือเพียง5เพียง4เพียงนี้ก็ได้แต่ถ้าจะกระจายให้ละเอียดเป็นจริงๆแล้วสมาคิดว่า8ประการนี่เหมาะสมที่สุด เมื่อจะเรียนรู้เรื่องอะไรขอให้เรียนรู้โดยธรรมลักษณะ8ประการของเรื่องนั้นๆธรรมลักษณะคือลักษณะธรรมดาลักษณะที่เป็นไปตามกฎธรรมดาหรือกฎธรรมดาของเรื่องนั้นธรรมลักษณะของเรื่องนั้นที่ผู้ที่จะศึกษา แต่จริงๆก็ควรจะทราบไว้และถือเป็นหลักเลยก็ได้ที่ว่า8ประการ8ประการนั่นหนึ่งรู้จักลักษณะของมันทั้งสองรู้จักประเภทและชนิดหรือชนิดประเภทหรือชนิดของมันทั้งสามรู้จักอุปมาที่อาจจะใช้กับมันแล้วทีนี้ก็รู้จักสมุทัยการเกิดขึ้นของมันได้รู้จักอัตถังธรรมะคือการตั้งอยู่ไม่ได้ชั่วขณะดับไปชั่วขณะเรียกว่าอัตตดงอัตถังธรรมะของมันแล้วก็รู้อัตสาทะคือความน่ารักน่าหลงไหลน่ายินดีของมันแล้วก็อาทีนวะความเลวร้ายเลวทรามของมันอันสุดท้ายนิจรณะอุบายเป็นเครื่องออกจากอำนาจของมันคือชนะมันได้หรือดับจะได้ผม ทบทวนสำหรับผู้ที่จะตั้งใจจำว่า 1. ลักษณะ 2. ประเภทหรือชนิด 3. อุปมา 4. สมุทัย 5. อัตถังธรรมะ 6. อัปสาทะ 7. อาทีนวะ8นิจรณะธรรมะขอยืนยันว่าเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ที่สุดและขอร้องให้จดจำไว้ให้ถูกให้ดีๆให้เพียงพอสำหรับการศึกษาต่อไปจะศึกษาเรื่องอะไรถ้าว่าเป็นการศึกษาให้รู้จริงต้องศึกษาครบถ้วนทั้ง8ประการนี้จะเป็นเรื่องวัตถุสิ่งของก็ได้จะเป็นเรื่องนามธรรมเป็นเรื่องจิตเรื่องความรู้สึกคิดนึกก็ได้แม้จะเป็นเรื่องเงินทองข้าวของยังไงก็ได้มันมีลักษณะ8ประการเป็นที่ตั้งแห่งการศึกษาโดยกันทั้งนั้น ในที่นี้จะยกตัวอย่างด้วยเรื่องนามธรรมคือกิเลสเรื่องกิเลสพอเรื่องกิเลสข้อแรกก็ว่ากิเลสนี่เป็นอย่างไรมีลักษณะอย่างไรกิเลสมีลักษณะอย่างไรตอบได้ไม่ต้องอธิบายมีลักษณะตามชื่อของมันกิเลสที่แปลว่าสกปรกคำว่ากิเลสศาสตร์นี่แปลว่าสกปรกกิเลสก็มีลักษณะสกปรกที่นี่ประเภทหรือชนิดของกิเลสเนี่ยมีกี่ประเภทที่เห็นอยู่ก็สามประเภทไง กิเลสที่คว้ามาหาตัวเช่นโลภะราคะคือกิเลสที่ผลักไปจากตัวเช่นโทสะหรือโกรธะกิเลสที่มันหมุนอยู่รอบๆเพราะมันโง่ไม่รู้จะทำอะไรก็คือกิเลสประเภทโมหะทั้งกิเลสเนี่ยถ้าโดยประเภทใหญ่ๆแล้วก็มี3นี่เท่านั้นแหละประเภทหนึ่งมันจะดึงตัวมาหาตัวมากอดรัดยึดถือไว้ประเภทหนึ่งจะผลักออกไปจากตัวที่ตีจะให้ตายทำลายจะให้สิ้นศูนย์อีกประเภทหนึ่งมันไม่ทำอย่างนั้นได้เพราะมันไม่มีความแน่ใจมันก็วนเวียนอยู่รอบๆนี่ประเภทของกิเลสหรือชนิดของกิเลสถ้ายังอาจจะแตกเป็นดัดระดับแรงไม่อ่อนสูงตามอะไรกันได้อีกมากแต่ไม่เป็นไรเรียกว่าประเภทก็พอแล้วมันมีประเภททีนี้อุปมาคำเปรียบของกิเลสเนี่ยแล้วจะมองกันในแง่ไหนอุปมาของกิเลสมีมากในแง่ที่มันทำร้ายเอากับอุปมาด้วยไฟคือร้อนแผดเผาแห่งไหม้ทำให้เป็นทุกข์หรือว่าก็พออุปมาด้วยไฟอุปมากิเลสด้วยไฟนี่ถ้าว่าจะมองไปในแง่ว่ามันท่วมทับ ครอบงำก็อุปมาด้วยน้ำท่วมน้ำท่วมใหญ่ตายกันหมดนี่หรือว่าถ้าจะอุปมาด้วยเครื่องจองจำร้อยรัดก็อุปมาด้วยโซ่ตรวนคือทาเป็นต้นนี่เรียกว่าอุปมาของกิเลสทีนี้ก็ต่อไปสมุทัยกิเลสเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากความรู้ผิดเข้าใจผิดสัมผัสผิดในสมุทัยเหตุให้เกิดกิเลสไปรวมรูปไปสรุปรวมอยู่เป็นรูปร่างของอวิชชาไม่รู้ตามที่เป็นจริงแล้วมันก็เป็นเหตุให้อยากไปตามอารมณ์นั้นน่ารักก็อยากเอาไม่น่ารักก็อยากจะทำลายเสียที่น่าเป็นก็อยากเป็นที่ไม่น่าเป็นก็ไม่อยากเป็นอย่างนี้เป็นต้นมันมีมูลมาจากความไม่รู้แล้วมันก็ทำให้เกิดความอยากเหล่านั้นสมุทัยของกิเลสก็คืออวิชชาที่อัตถังคมะอัตถังคมะก็ต่อไปเรียกว่าอัตถังคมะความตั้งอยู่ไม่ได้ที่นี่เป็นไปชั่วคราวเท่านั้นแหละถ้าดับสนิทดับไม่มีส่วนเหลือดับสนิทดับขั้นสุดท้ายนี่ก็เรียกนิโรธแต่ถ้ามันดับชนิดชั่วคราวดับแล้วเกิดใหม่ดับแล้วเกิดใหม่ดับอย่างนี้ก็เรียกว่านิถังคมะเป็นบาลีถ้าเป็นสันสกิตมันเรียกว่าอัสดังคะอัสดังคะเช่นพระอาทิตย์อัสดงเนี่ยคำว่าพระอาทิตย์อัสดงหมายถึงพระอาทิตย์ไม่ได้ดับเลยคือตั้งอยู่ไม่ได้ชั่วขณะกิเลสนี่ก็มีความตั้งอยู่ไม่ได้ชั่วขณะเพราะความดับไปแห่งอวิชชาบางขณะคือไม่มีเหตุปัจจัยให้เกิดอวิชชามันก็ไม่มีอวิชชามันก็เกิดไม่ได้คืออวิชชาที่เกิดอยู่ระงับไปตามธรรมชาติของอวิชชาอวิชชามันไม่มีมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้มันมีการดับไปเป็นครั้งคราว ที่นี่ก็จะต้องศึกษากันจนให้รู้ว่าจะดับจริงดับอย่างไรมันไปอยู่ข้อสุดท้ายที่ข้อถัดไปที่เรียกว่าอัศาธาอัศาธาแปลว่าเสน่ห์ที่น่ารักน่าพอใจยั่วยวนใจที่สุดเรียกอัศาธากิเลสนี่มีอัศาธาอย่างไรก็เกือบจะไม่ต้องอธิบายแล้วไปดูเองที่นี่ข้อต่อไปว่าอาทีนวะความเลวร้ายของมันด้านหน้านี่เป็นอัสสาทะอร่อยสวยงามหอมหวนยวนใจแต่อีกด้านหนึ่งก็เป็นอาทีนวะมีความเลวร้ายเหมือนกับเงินเหรียญสองหน้าเงินเหรียญที่มีอยู่สองหน้าหน้าหัวหน้าก้อย จะต้องรู้จักทั้งอัศาธะคือเสน่ห์อย่างยิ่งของมันและรู้จักอาทีนวะความเลวร้ายของมันคือรู้ตามที่เป็นจริงที่ก่อจุดท้ายในวันนิสรณะเนี่ยอุบายเป็นเครื่องออกไปเสียจากปัญหาเหล่านี้อุบายไปเป็นเครื่องออกไปเสียจากอิทธิพลของสิ่งนี้เรียกว่านิสรณะสิ่งเหล่านี้จะไม่มีอำนาจไม่มีอิทธิพลเหนือผู้รู้นี่อีกต่อไปในส่วนใหญ่ก็คือการกระทำที่ถูกต้องที่เรียกว่าอัตถังคิกรรมะซึ่งมีมูลมาจากวิชชาที่มีวิชชามีโพธิมีปัญญามีแสงสว่างอะไรก็ตามแล้วก็มีการกระทำที่ถูกต้องเมื่อเป็นอยู่อย่างถูกต้องแล้วที่เหลือก็เกิดไม่ได้ถ้าจะเกิดอยู่ก็จะต้องดับไปเป็นการปลอดภัยนี่ท่านลองคิดดูให้ดีว่า8หัวข้อนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจสักเท่าไ ถ้าพูดว่าเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตใจมันก็เป็นสักเท่าไรก็ให้ลองคิดดูทีนี้จะมาพูดกันถึงเรื่องวัตถุสิ่งของบ้างก็ได้อาจจะมาอยากจะพูดถึงว่าเงินเนี่ยเงินคืออะไรนะลักษณะคืออะไรมีกี่ประเภทอุปมาด้วยอะไรสมุดไทยที่เกิดความหมายขึ้นมานั้นมันเป็นอย่างไรทั้งคำว่าที่การสูญเสียค่าไปเป็นครั้งเป็นคราวนั้นมันเป็นอย่างไรนี่อัสสาทะเสน่ห์ของเงินนั่นคืออะไรอาทีนวะความเลวร้ายของเงินนั้นเป็นอย่างไรมิตรมะอุบายที่จะอยู่เนื้ออำนาจของเงินนั้นเป็นอย่างไรนี่มันก็แปดอีกแหละที่จะพูดว่าแต่ว่าควายในทุ่งนาไอ้ควายในทุ่งนาถ้าจะรู้เรื่องควายกันจริงๆก็ต้องรู้ครบทั้งแปดอีกนั่นแหละลักษณะของควายเป็นอย่างไรมีกี่ประเภทอุปมาควายนี่อุปมาด้วยอะไรอะไรเป็นเหตุให้มีควายขึ้นมาอะไรเป็นเหตุให้ควายสูญหายไปอะไรเป็นเสน่ห์ที่น่าพอใจจากควายอะไรเป็นความเลวร้ายที่เกิดจากการมีควายแค่อุบายที่จะออกกระเสดจากไอ้ความยุ่งยากเกี่ยวกับควายนี่จะต้องทำอย่างไรจะให้ยกตัวอย่างด้วยอะไรดีสิ่งของเครื่องใช้ไม้สอยที่มีอยู่ในบ้านในเรือนเช่นถ้วยชามอย่างนี้มีอยู่ในบ้านเรือนทั่วไปถ้วยชามนี่มันคืออะไรมีลักษณะอย่างไรมีกี่ประเภทอุปมาด้วยอะไรเนี่ยก็มันเกิดมาอย่างไรมันจะหายไปอย่างไรมันให้ความพอใจอย่างไรมันให้ความลำบากเดือดร้อนอย่างไรก็จะดำรงจิตใจอย่างไรจึงจะอยู่เนื้อปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับถ้วยชามเป็นต้นแม้แต่เรื่องเล็กเรื่องน้อยที่สุดก็ยังอธิบายได้โดยลักษณะแบบนี้สมมติก้อนหินก้อนนี้มองดูให้ครบลักษณะแปดก็ได้มันมีลักษณะอย่างนี้ในก้อนหินมันมีกี่ประเภทก้อนหินนี่ควรจะอุปมาด้วยอะไรก้อนหินนี่เกิดมาได้อย่างไรแล้วจะหายไปอย่างไรมันน่ารักน่าพอใจส่วนไหนมันทำให้เกิดความยากลำบากในส่วนไหนเราจะทำอย่างไรจึงจะไม่มีปัญหาใดๆเกี่ยวกับก้อนหินก้อนนี้อย่างนี้เป็นต้นอยากจะคุยสักหน่อยว่าคำสอนอย่างนี้ไม่เคยพบในศาสนาอื่นเคยพบแต่ในพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นพระพุทธภาษิตบางทีท่านก็ตรัสครบทั้ง8บางทีท่านก็ตรัสเพียง5เพียง4ก็มีเท่าที่มีความเหมาะสมที่จะตรัสธรรมลักษณะเท่าที่รวบรวมดูพอที่จะกล่าวได้ว่ามันจะกล่าวได้ถึง8อย่างแต่จะกล่าวให้ละเอียดออกไปอีกเกิน8เป็น10เป็น12ก็ยังได้แต่ไม่จำเป็นเท่าที่มารวบรวมมาสังเกตดูพิจารณาแล้วพอใจรู้สึกว่า8อย่างนี่ก็พอเคยเรียกว่าธรรมลักษณะมีไว้สำหรับใช้ศึกษาสิ่งต่างๆไม่ว่าอะไรที่เราจะรู้จักมันให้ดีไม่ว่าอะไรถ้ารู้จักมันครบถ้วนทั้ง8อย่างนี้แล้วก็เรียกว่ารู้จักสิ่งนั้นดีที่สุดน่าจะมีความรู้เรื่องไก่เรื่องสุนัขเรื่องแมวเรื่องอะไรก็ตามเถอะก็จะรู้กันให้ครบถ้วนแล้วก็มันก็ต้องครบ8ลักษณะนี้เอาเป็นว่าการเรียนปริยัตินั่นมันไม่ใช่เรื่องทำอย่างวัดหยาบหยาบลวกๆจะต้องทำด้วยสติปัญญาอย่างสุขุมรอบคอบจึงจะค้นหาพบทั้ง8ลักษณะอย่างที่กล่าวมาแล้วนี้ก็ขอให้สนใจว่าอย่าดูหมิ่นคำว่าปริยัติถ้ามันเป็นเรื่องที่ถูกต้องและสมบูรณ์แล้วมันเป็นการรู้เรื่องอะไรแต่ก็ทุกแง่ทุกมุมที่ควรจะรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เรื่องความทุกข์ ในบรรดาเรื่องที่มีความสำคัญที่สุดก็คือเรื่องความทุกข์แล้วก็ดูความทุกข์โดยแง่มุมต่างๆกันที่เรียกว่าธรรมลักษณะ8นี้ให้ดีที่สุดความทุกข์มีลักษณะอย่างไรกบกัดอย่างไรความทุกข์มีประเภทกี่ประเภทความทุกข์นี้ควรอุปมาด้วยอะไรความทุกข์นี้เกิดสงสารขึ้นมาสงสารขึ้นมาเพราะเหตุอะไรความทุกข์นี้ดับลงไปเพราะเหตุอะไรรสอร่อยน่าพอใจของความทุกข์นี่อธิบายยากมันเป็นรสอร่อยของอวิชชาต้องมีอวิชชามากๆความทุกข์จึงจะมีรสอร่อยแต่มันก็มีส่วนที่ทำให้คนหลงไม่อยากจะออกจากทุกข์อยู่โดยทั่วๆไปส่วนลึกซึ้งอันนี้เรียกว่าอัตตาภะหรือเสน่ห์ของความทุกข์อย่าเข้าใจว่าเป็นความทุกข์แล้วมันไม่มีเสน่ห์ถ้ามันไม่มีเสน่ห์จริงแล้วคนพ้นทุกข์กันหมดแล้วดึงว่าไม่ได้ที่นี่ก็ดูความเลวร้ายความทุกข์ของมันขบกัดอย่างไรขณะที่สุดก็ดูนิจรณะอุบายวิธีที่จะอยู่เหนือความทุกข์โดยประการทั้งปวงมันก็ครบ8อย่างเป็นอันว่าเรื่องสำคัญที่สุดของมนุษย์คือเรื่องความทุกข์นี่จะศึกษาโดยปริยัติครบถ้วนบริบูรณ์แล้วก็ศึกษาจนกระทั่งรู้ว่ามีธรรมลักษณะ8ก็ยกตัวอย่างมาหลายๆอย่างพอแล้วสำหรับที่ท่านจะเอาไปใช้ศึกษาในเรื่องอะไรในสิ่งใดตามที่ควรจะรู้ขออยู่ยาวทุกเรื่องทุกเรื่องจะศึกษาได้โดยธรรมลักษณะ8ที่นี่ก็ว่าวิธีการศึกษาวิธีการศึกษาวิธีเรียนวิธีที่จะได้มาซึ่งความรู้ซึ่งเป็นการเรียนนั้นท่านกล่าวไว้ว่ามีอยู่สองทางคือจากภายนอกและจากภายในแต่ความรู้ที่เราจะได้รู้ได้มีได้เห็นพบนี่มันมาได้จากสองทางคือทางภายนอกและทางภายในพูดเท่านี้ก็ทุกคนก็พอจะรู้ได้เองว่าเรื่องภายนอกนั้นมันหยาบหยาบหรือมันง่ายง่ายเรื่องภายในมันละเอียดความรู้ที่มาจากภายนอกก็คือการได้ยินได้ฟังจากผู้อื่นที่เราเรียกว่าการศึกษาธรรมดาศึกษาอย่างในความหมายธรรมดาสามัญเลยการได้ยินได้ฟังได้รับคำสั่งสอนมันเนื่องมาจากผู้อื่นซึ่งไม่ใช่ตัวเราซึ่งไม่ใช่ภายในของเราจะเป็นภายนอกจากตัวเราที่นี่อีกทางหนึ่งมันก็เป็นความรู้ที่ได้จากภายในของเราเรามีสิ่งไรรู้สึกปรากฏอยู่ในจิตใจของเราเราใคร่ควรดูสิ่งเหล่านั้นแล้วก็รู้จักอะไรต่างๆหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นสิ่งนั้นต้องมีอยู่ในความรู้สึกจริงๆเราจึงจะรู้จักสิ่งนั้นยกตัวอย่างเช่นความสุขแต่ยินจากภายนอกเขาพูดว่าอย่างนั้นเป็นความสุขมันเป็นความสุขที่เรียนจากภายนอกแต่ถ้าความสุขมีอยู่จริงในภายในถ้าเรารู้ว่าเป็นอย่างไรนั่นก็เรียกว่าเรียนรู้เรื่องความสุขมันมีอยู่จริงจากภายในคือจิตสัมผัสเข้าที่ความสุขมันมีอยู่จริงความสุขที่มีอยู่จริงนี่ไม่ใช่ความสุขหลอกเพื่อสนุกสนานอะไรต่ออะไรเพื่อเพลินเป็นสุขเวทนาแต่ต้องเป็นความสุขที่เกิดมาจากความไม่มีกิเลสรบกวนในเวลานั้นจิตเป็นอิสระไม่มีอะไรรบกวนในเวลานั้นเรียกว่าความสุขที่แท้จริงในบางเวลามันก็มีนะทุกคนเนี่ย เวลาที่มันว่างจิตมันว่างจากกิเลสก็ควรมันก็มีแต่คนไม่สนใจไม่มีใครสนใจไม่เห็นความสำคัญไม่สนใจจะสังเกตมันก็เหมือนกับไม่มีรู้สึกก็เหมือนกับไม่มีอันนี้เป็นมูลเหตุที่ทำให้ไม่รู้จักเรื่องของความสุขฝ่ายที่แท้จริงแล้วถูกกระทำให้หลงไหลมัวเมาในความเพลิดเพลินอันหลอกลวงความเพลิดเพลินสนุกสนานอะไรต่ออะไรที่เพลิดเพลินที่หลอกลวงนั่นว่าเป็นความสุขเด็กๆถูกกระทำให้เข้าใจอย่างนี้จนโตก็ยังเข้าใจอย่างนี้ถ้าเราไม่มีความสุขที่แท้จริงจะมาศึกษาทีนี้ก็จะต้องศึกษากันต่อไปคอยเฝ้าดูลักษณะหรือภาวะที่เมื่อจิตมันว่างจากกิเลสแล้วมันมีความรู้สึกอย่างไรในเรื่องอื่นๆก็เหมือนกันนะจะยกคำไหนขึ้นมาก็ได้ที่เราจะรู้จักกิเลส จากการบอกเล่าจากการฟังเทศจากการอ่านหนังสือกิเลสเป็นอย่างไรนั่นมันก็รู้ทางนั้นไม่จริงแต่ถ้าเราไปดูที่กิเลสที่กำลังมีอยู่จริงกำลังเกิดอยู่จริงกำลังทำอันตรายพิษร้ายมีพิษร้ายอยู่จริงๆนั่นเราจะรู้จักกิเลสจากความรู้ที่เป็นภายในรวมความว่าความรู้นี่มาจากภายนอกก็ได้ยินจากภายนอกอย่างหนึ่งความรู้อย่างหนึ่งมาจากการกระทำในใจที่แยกคายในสิ่งที่ปรากฏอยู่แก่ใจเรียกว่าโยนิโสมนสิการกระทำในใจโดยต้นเหตุคำว่าโยนิแปลว่าต้นเหตุคำว่าโยนิโสแปลว่าโดยต้นเหตุโยนิโสมนสิการกระทำในใจโดยต้นเหตุถึงต้นเหตุที่มันเป็นเหตุที่เกิดขึ้นก็คือดูถึงที่สุดไม่ก็รู้อะไรเป็นอย่างไรทีนี้เราจะมารวมกันเอามารวมกันไอ้ที่ได้ยินได้ฟังจากภายนอกเนี่ยซึ่งยังไม่เพียงพอนะเอามาทำเป็นในข้างในทีหนึ่งมาพิจารณาใคร่ครวญโดยต้นเหตุโดยเหตุผลโดยอะไรต่างๆจนกลายเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นมาจากข้างในอย่างนี้แหละสมบูรณ์เพราะว่าคนเราจะไม่ได้ยินไม่ได้ฟังจากใครเสียเลยมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันเป็นไปไม่ได้ไม่ว่าใครตั้งแต่เป็นทารกเกิดมากว่าจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่กว่าจะตายนี่มันย่อมจะได้ยินได้ฟังจากภายนอกนั้นมากมายมันมีอยู่แต่ว่าเอามาทำในภายในมาคิดใคร่ครวญในภายในหรือไม่ถ้าเอามาคิดใต้ควรจนรู้จักตัวจริงๆในภายในแล้วก็จะรู้ครบคือรู้สมบูรณ์การรู้ในพระพุทธศาสนาจึงเล็งไปถึงการรู้จากภายในรู้จากของจริงที่มีอยู่ในภายในด้วยกันทั้งนั้นเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยจะเรียนจากภายในเราเลยไม่ค่อยรู้จริงเช่นเราศึกษาเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเราได้ยินแต่เขาว่าเราก็เคลื่อนไปตามเขาว่าหรือเราจะคำนวณก็คำนวณไปตามเหตุผลซึ่งเป็นภายนอกถ้าเราจะรู้จักอนิจจังทุกขังอนัตตาจริงเราต้องดูลงไปที่สิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่กำลังรู้สึกอยู่จริงๆไม่ใช่ฟังจากภายนอกไม่ใช่เชื่อตามเหตุผลภายนอกเราจะดูอะไรขอให้ดูลงไปที่สิ่งนั้นจริงๆตามแบบอานาปานสติแล้วก็ดูที่ลมหายใจกำหนดปฏิบัติลมหายใจโอ้มันไม่เที่ยงนี่มันวนเร่ไม่เที่ยงแปรปรวนอยู่เสมอลมหายใจ นี่ลมหายใจยาวโอ้ยความยาวนั้นก็ไม่เที่ยงเข้าเข้าออกออกดูลมหายใจสั้นมันก็ไม่เที่ยงลมหายใจก็ไม่เที่ยงแล้วลมหายใจนี่เป็นสิ่งที่ปรุงแต่งร่างกายเนื้อหนังนี่อยู่ดังนั้นมันก็พลอยไม่เที่ยงเพราะว่าร่างกายลมหายใจมันไม่เที่ยงร่างกายเนื้อหนังซึ่งเป็นผลของมันก็พลอยไม่เที่ยงนี่ความที่มันแต่งแต่ความที่ลมหายใจปรับว่าตกแต่งปรุงแต่งกายเนื้อหนังอยู่มันก็ไม่เที่ยงกายลมก็ไม่เที่ยงกายเนื้อก็ไม่เที่ยงกิริยาการที่ปรุงแต่งกันก็ไม่เที่ยงแล้วนี่ทำให้มันระงับทำให้ลมหายใจระงับไอ้กายเนื้อหนังก็ระงับไอ้ความระงับนี่ก็ไม่เที่ยงไอ้ความระงับอย่างนี้มันก็ไม่เที่ยงมากน้อยเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยอย่างนี้เราจะรู้สึกอนิจจังทุกขังอนัตตามากกว่าเรียนในห้องเรียนในโรงเรียนแม้ในโรงเรียนนักธรรมนะที่ว่ากันแต่ปากที่ยังสูงขึ้นไปเช่นว่าเมื่อจิตสงบพอสมควรแล้วมีสมาธิพอสมควรแล้วได้ความรู้สึกเป็นปีติขึ้นมาเอามาดูโอ้มันก็ไม่เที่ยงความสุขขึ้นมาก็ไม่เที่ยงการที่ปีติและสุขปรุงแต่งจิตมันก็ไม่เที่ยงเพราะปีติและสุขมันไม่เที่ยงต้องจิตที่ถูกปรุงขึ้นเราปีติและสุขมันก็ไม่เที่ยงการที่มันสงบระงับลงมันก็ไม่เที่ยงมันก็เลยเป็นไม่เที่ยงกันทั้งชุดดูจิตเองมันก็เกิดอะไรไปตัดเหล่านี้มันก็ไม่เที่ยงจิตชนิดไหนรูปแบบไหนมันก็ไม่เที่ยงจิตที่เป็นความพอใจยินดีก็ไม่เที่ยงจิตที่เป็นความตั้งมั่นก็ไม่เที่ยงจิตที่เป็นความปล่อยวางแท้ๆก็ไม่เที่ยงนี่เราเห็นความไม่เที่ยงจริงๆจากสิ่งที่มีอยู่จริงรู้สึกด้วยใจไม่ใช่ฟังด้วยหูที่เราฟังเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตากันมากี่สิบปีแล้วมันก็ไม่ถึงความจริงของอนิจจังทุกขังอนัตตาท่านจึงเรียกว่าการที่จะมีความรู้อะไรเพียงพอนั้นต้องรู้โดยตรงจากสิ่งนั้นโดยการสัมผัสโดยจิตใจเรียกว่าดูด้วยจิตใจไม่ใช่ดูด้วยตาแต่เป็นการดูด้วยจิตใจคือรู้สึกอยู่ในจิตใจมีค่าเท่ากับการดูด้วยจิตใจที่นี่สรุปความได้ว่าไอ้ความรู้นี่มันมาจากสองทางมาจากทางภายนอกได้ยินได้ฟังอะไรก็ตามแล้วมาจากภายในคือกำหนดดูไปที่สิ่งนั้นด้วยจิตใจและสิ่งนั้นก็ต้องมีอยู่ในภายในไม่ว่าจะดูโลกไม่ใช่ว่าเลี้ยวตามองดูโลกอย่างนี้มันก็เป็นดูจากภายนอกรู้จากภายนอกอันนั้นต้องดูอิทธิพลหรืออะไรของโลกที่มาครอบงำจิตใจอยู่มาทำจิตใจเปลี่ยนแปลงอย่างไรจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรนี่เรียกว่าดูโลกดูโลกที่เป็นภายนอกเมื่อมาอยู่ในภายในคือมันมีอิทธิพลอยู่ต่อจิตใจต่อความรู้สึกต่างๆเรียกว่าความหมายคุณค่าหรืออิทธิพลอะไรก็ตามของโลกที่เข้ามาครอบงำจิตใจอยู่อย่างไรดูที่สิ่งนั้นก็จะเรียกว่ารู้จักโลกโดยแท้จริงไม่ใช่รู้จักโลกโดยแผ่นดินโดยวัตถุเหล่านี้ถ้าจะรู้จักสิ่งใดจริงสิ่งนั้นต้องมาปรากฏอยู่ในใจก่อนแล้วก็ดูลงไปที่สิ่งนั้นด้วยสติปัญญาเพียงพอก็จะเห็นสิ่งนั้นถ้าทำอย่างนี้เรียกว่าเป็นการได้ความรู้จากภายในคู่กันกับการได้ความรู้จากภายนอกการได้ความรู้จากภายนอกก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยสำหรับให้ได้ความรู้จากภายใน ก็เลยได้ความรู้ที่สมบูรณ์ในวิธีเรียนรู้บางทีว่าแม่จะเรียนปริยัติเนี่ยเรียนปริยัติเนี่ยมันก็ต้องมาถึงขนาดนี้ไม่ปริยัติอยู่เพียงแค่การได้ยินได้ฟังจากภายนอกมันต้องเอาที่ได้ยินได้ฟังจากภายนอกมาทำในใจเจริญใจควรอยู่ในใจเป็นความรู้ที่ถอดรูปออกมาจากสิ่งที่ได้สัมผัสจากภายนอกที่เรียนเรื่องภายนอกจนลึกซึ้งถึงความหมายในภายใน แต่ธรรมดาเขาไม่เคยทำกันอย่างนั้นมันก็เลยไม่รู้ความรู้จากภายนอกนั่นมันช่วยอะไรนักไม่ได้มันช่วยได้ตามสัดส่วนก็มันยังน้อยเกินไปจนกว่าจะมากลายเป็นความรู้อันแท้จริงจากภายในก็จะช่วยได้ถึงที่สุดที่นี่ก็อยากจะพูดอีกเรื่องหนึ่ง ถึงในสิ่งที่จะช่วยให้มีความรู้อันถูกต้องความรู้นี่มีทางผิดพลาดได้มากโดยไม่รู้สึกตัว ความรู้นี่ผิดพลาดได้มากมายหลายทิศทางโดยไม่รู้สึกตัวพระพุทธเจ้าท่านก็ได้ตรัสคำสอนเรื่องที่จะใช้ป้องกันความผิดพลาดเหล่านี้ไว้ได้หมดสิ้นเราเรียกชื่อกันว่าความว่ากาลามสูตรที่หลักปฏิบัติเกี่ยวกับกาลามสูตรหลักแก่คนกลุ่มหนึ่งที่เขาเวียนหัวไม่รู้จะเชื่อใครคนนั่นมาสอนอย่างคนนี้มาสอนอย่างคนนั่นมาสอนอย่างมีเป็นที่เป็นทางผ่านแห่งครูบาอาจารย์คนพวกนั้นได้รับความรู้จากครูบาอาจารย์ต่างๆกันมากมายจนไม่รู้จะเชื่อใครเมื่อมาฟ้าพระพุทธเจ้าทูลถามเรื่องนี้ท่านก็ตรัสพระสูตรนี้เป็นพระสูตรที่ประเสริฐที่สุดสำหรับจะรับประกันความรู้ให้มันถูกต้องความเชื่อให้มันถูกต้องแต่เป็นที่น่าประหลาดใจที่ว่าทำไมจึงไม่เอาเรื่องนี้มาสอนกันให้แพร่หลายมากมายเหมือนเรื่องศีล5เหมือนเรื่องศีล8กันบ้างบางคนจะไม่เคยได้ยินเลยซ้ำไปเรื่องคำว่ากาลามสูตรโดยที่แท้เป็นเรื่องที่ควรเอามาสอนกันอย่างยิ่งจนเป็นเรื่องพื้นฐานของคนสำหรับวัยชายวินิจฉัยสิ่งที่เกี่ยวกับความรู้สิ่งที่เกี่ยวกับความเชื่อสำหรับจะประพฤติปฏิบัติต่อไปขอให้ฟังรู้น่าจะโดยสังเกตเวลามีให้เพียงว่าเราจะพูดกันโดยสังเกตข้อที่หนึ่งมันมีอยู่7ข้อนะข้อที่หนึ่งไม่เชื่อหรือไม่ถือเป็นความรู้อันเด็ดขาดว่าถูกต้องไม่ยอมเชื่อไม่ถือเป็นความรู้ที่ถูกต้องเพราะเหตุที่ได้ฟังตามๆกันมาที่ว่ามาอนุสเวนะคือบอกต่อกันมาไม่รู้ตั้งแต่ข้างไหนต่อข้างไหนบอกต่อกันมาถ้าจะถือเป็นความจริงเป็นแท้ที่ถูกต้องนั่นน่ะไม่ได้มันไม่พอแม้จะบอกต่อกันมาโดยครูบาอาจารย์โดยใครก็ตามมันเดินทางไกลมันไม่ควรที่จะผิดพลาดได้นี่เรียกว่าไม่ยอมรับเชื่อหรือรับเป็นความรู้เพราะว่ามีการบอกต่อกันมานี่ข้อที่สองไม่ยอมรับเอามาเชื่อหรือเป็นความรู้เพราะเหตุว่าได้ประพฤติกระทำตามๆกันมาคือปฏิบัติอย่างนี้ตามกันมาไอ้ที่เรียกว่าเทดิชั่นนั่นแหละเลวร้ายนักหนาเลยเหตุว่าปฏิบัติตามกันมาแล้วจะถือว่าเป็นหลักที่ถูกต้องโดยเหตุผลเพียงเท่านั้นไม่ได้อย่าถือเอาเพราะเหตุอย่าถือเอาหรือรับเอาเพราะเหตุว่าเขาปฏิบัติตามกันมาทีนี้ข้อที่สามอย่าถือมาเชื่อหรือรับเอาเป็นความรู้ที่ถูกต้องเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เล่าลืออยู่กระชอนต่อให้มันเล่าลืออยู่กระชอนทั้งโลกเราก็ยังไม่รับถือเอามาเป็นความถูกต้องเราจะต้องไปดูต่อไปอย่างไรเดี๋ยวจะพูดในข้อที่สามอย่ารับถือเป็นความรู้เพราะเหตุว่ามันมีที่อ้างในปิฎกท่านใช้คำว่าปิฎกภาษาบาลีคือตำราทั้งหลายตำราทั่วไปหรือพระไตรปิฎกก็เรียกว่าปิฎกทั้งนั้นเพราะมันมีคำเขียนคำกล่าวไว้ในปิฎกอย่าเพ้อยังไม่ยอมรับเอาว่าเป็นความรู้ที่ถูกต้อง นี่ข้อที่สามอย่ารับเอามาเป็นความรู้ที่ถูกต้องเพราะเหตุว่ามันมีเหตุผลในทางตรรกะตรรกะซึ่งปัจจุบันนี้เรียกว่าลอจิกถ้าจะมีเหตุผลทางลอจิกที่สมบูรณ์ก็อย่าเพิ่งเชื่อว่าเป็นความรู้ที่ถูกต้องอย่างต้องดูให้ข้อต่อไป อย่ารับต้องมาเชื่อเพราะเหตุผลทางนัยยะนัยยะคือการอนุมานต่างๆที่เรียกกันว่าฟิโลโซฟีตัวดีนั่นเวลานี้อย่ารับเอามาเชื่อถือเพราะเหตุมันมีเหตุผลถูกต้องทางฟิโลโซฟีเนี่ยคิดดูเรากำลังบูชาว่าจิตบูชาฟิโลโซฟีกันอยู่เท่าไหร่ทีนี้อย่ารับเอาเป็นความรู้มันถูกต้องเพราะการตรึกไปตามอาการก็นี่หมายถึงความรู้ที่มันเกิดขึ้นตามธรรมดาสามัญที่เรียกว่า common sense ซึ่งมันก็มีเรื่องของมันเหมือนกันมีเรื่องที่ถูกต้องเหมือนกันแต่แม้มันจะเป็น common sense อย่างไรก็ไม่รับเอาเป็นความรู้ที่ถูกต้องที่นี่ไม่รับเอาเป็นความรู้มันถูกต้องเพราะว่ามันเข้ากันได้กับความคิดของเราเองความทิฏฐิความคิดเห็นของเราเองเมื่อเราเอาทิฏฐิความคิดความเห็นของเราก็ไปจับมันเข้ากันได้มันถูกต้องมันถึงขนาดนี้นะตอนนี้กำลังสำคัญมากนะเพราะคนเราเอาความคิดเห็นของตัวเองเป็นหลักทั้งนั้นมีข้อห้างว่าไม่รับเอาเพราะเหตุว่ามันทนต่อการพิสูจน์ด้วยความรู้ความเห็นของเราที่ข้อถัดไปไม่เชื่อเพราะเหตุว่าผู้พูดหรือต้นตอของเรื่องราวนั้นมันน่าเชื่อผู้พูดเป็นผู้ที่น่าเชื่อต้นตอเรื่องราวเหตุผลก็ล้วนแต่น่าเชื่อก็ยังไม่เชื่อ ทีนี้ก็สุดท้ายก็อย่าเชื่อเพราะถือว่าผู้พูดสมณะนั่นเป็นครูของเราพระสมณะองค์นั่นเป็นครูของเรานี่หมายถึงพระองค์เองหมายถึงพระองค์เองเป็นสมณะองค์หนึ่งอย่าเพื่อเชื่อเพราะว่าผู้พูดสมณะนั่นเป็นครูของเรามันรุนแรงถึงขนาดไม่เชื่อครูบาอาจารย์นี่สำหรับเรื่องที่ดับทุกข์โดยสิ้นเชิงมันเป็นอย่างนี้ทีนี้ก็มีคำถามว่าท่านเชื่ออะไรจะให้เชื่ออะไรไปเชื่อด้วยปัญญาอันถูกต้องตามที่เป็นจริงมองเห็นว่ามันจะดับทุกข์ได้แล้วก็ลองปฏิบัติดูตอนนี้จะขยายความออกไปถึงการลองปฏิบัติดูเมื่อใครควรทบทวนด้วยสติปัญญาอย่างยิ่งต่อประเด็นนั้นทุกชนิดนั้นแล้วก็เห็นว่ามันมีทางที่จะดับทุกข์ได้ก็ยอมรับเพียงว่ามันอาจจะดับทุกข์ได้แล้วก็ลองปฏิบัติดูเมื่อมันดับทุกข์ได้จริงก็ขยายมากออกไปคือขยายขอบเขตให้มากออกไปลองปฏิบัติดูเมื่อดับทุกข์ได้จริงเชื่อความรู้นี่มันแน่นแฟ้นเท่าไหร่มันมีอำนาจอยู่ในตัวเองเท่าไรอย่างไรถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับอย่างว่าของใหม่เกิดขึ้นเช่นยูกยาเช่นฝรั่งทำยาฝรั่งมาขายให้คนไทยคนไทยนั่นจะไม่ยอมรับว่าดีถูกต้องแน่นอนถ้าเชื่อฝรั่งคนไทยจะต้องใคร่ควรดูว่ามันทำอย่างไรมันมีมาอย่างไรจนมองเห็นข้าวเงินว่ามันคงจะนะมันคงจะแก้โรคได้พอมองเห็นว่าคงจะแก้โรคได้ก็ลองดูหน่อยก่อนถ้ามันแก้โรคได้จริงก็ค่อยเอาต่อไปจนถึงที่สุด นั้นการใคร่ครวญด้วยสุยถาภูตสัมมปัญญาเห็นว่าน่าจะเป็นได้ควรจะลองดูแล้วก็ลองดูคำนี้ก็แปลกเป็นคำที่แปลกมันก็คุ้นหูแต่ควรจะจำไว้ว่ายะถาภูตสัมมปัญญายะถาภูตสัมมปัญญาอย่าเขียนให้ผิดมันแปลว่าปัญญาเห็นชอบตามที่เป็นจริงของตนเองไม่ใช่ควรอยู่ปัญญาตามที่มันเป็นจริงอย่างไรด้วยตนเองจนเห็นว่ามันคงจะหรือควรจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ลองดูการลองดูนี่แหละเป็นเรื่องที่แน่นอนเมื่อมันมีผลอย่างนั้นจริงมันก็ได้แต่ก็เพิ่มเติมให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นการที่จะเชื่อในทันทีนี่เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์อันนี้ไม่เป็นความรู้ที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์อันนี้ที่เรียกว่ากาลามสูตรน่าประหลาดที่ว่าทำไมจึงไม่เอาเรื่องนี้มาสอนกันให้แพร่หลายเหมือนกับเรื่องอื่นๆมีบางเรื่องเช่นเรื่องปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นก็ไม่ได้เอามาสอนให้แพร่หลายเหมือนกับเรื่องอื่นๆเพราะมันอยู่นอกทางแห่งความสนใจหรือว่าท่านอาจจะเห็นว่ามันยากเกินไปเอามาสอนคนก็คงไม่ฟังถูกก็เลยเหนื่อยเปล่าอย่าสอนดีกว่ากลัวมันจะเหนื่อยเปล่าหรือบางทีถ้าทุจริตถ้าอาจารย์ทุจริตไม่มาสอนดีกว่าคนมันจะรู้ดีกันไม่นับถืออาจารย์ถ้าอาจารย์ทุจริตอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ก็มันมีข้อสุดท้ายถึงกับว่าไม่ยอมเชื่อเพราะว่าผู้สมณะผู้สอนนี่เป็นครูของเราเนาะไม่เชื่อครูให้เชื่ออะไรแต่เชื่อตัวเองคือทำอย่างไรคือใครควรดูมันคงจะดับทุกข์ได้ต้องลองปฏิบัติดูถ้ามันดับทุกข์ได้ก็เชื่อตัวเองถ้ามันได้ลองปฏิบัติดูแล้วมันดับทุกข์ได้อย่างนี้เรียกว่ามันเชื่อตัวเองให้คำกล่าวในพุทธศาสนาที่ว่าเชื่อตัวเองมันหมายความอย่างนี้ช่วยจดจำไว้ดีๆ ด้วยเดี๋ยวจะเข้าใจผิดคำว่าเชื่อตัวเองคำว่าเชื่อตัวเองมันไม่ได้หมายความว่ามาหน้าทิฏฐิจองของอวดดีอะไรไม่ใช่มันยังไม่เชื่อจนกว่าจะเป็นที่แน่ว่ามันจะดับทุกข์ได้แต่ลองปฏิบัติดูแล้วมันดับทุกข์ได้จริงพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการเชื่อตัวเองไม่เชื่อสิ่งภายนอกอะไรหลายๆอย่างหรือทุกๆอย่างเขาก็มีเหตุผลอย่างนี้ไล่เรียงดูทีก็ได้ว่าไม่เชื่อตามที่เขาพูดตามกันมาเพราะว่าในระยะอันยาวนานนั่นแหละมันผิดได้มันเปลี่ยนได้ไม่เชื่อก็เห็นว่าเขาประพฤติกระทำตามๆกันมาก็บอกว่ามันทำอย่างงมงายก็ได้ไม่เชื่อเพราะว่ามันเล่าลือกันอย่างนั้นอยู่กระชอนไปทั้งบ้านทั้งเมืองมันก็ผิดได้คนโง่มันมากในโลกนี้การเล่าลือแล้วมันก็ผิดได้มันการเล่าลือของคนโง่แล้วก็ไม่เชื่อเพราะว่ามีข้อความที่เขียนอยู่ในปิฎกคือในตำราในคัมภีร์เดี๋ยวนี้เป็นธาตุปิฎกเป็นธาตุคำพีกันทั้งนั้นแหละการศึกษาปัจจุบันที่ไปตามก้นฝรั่งเนี่ยก็เรียกว่าเป็นธาตุปิฎกเป็นธาตุคำพีกันทั้งนั้นแล้วก็ต้องไม่เอาด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันเปลี่ยนได้เพราะว่ามันเขียนได้มันเติมได้มันตัดได้มันอะไรได้มันเป็นสังขารที่ปรุงแต่งได้ก็ไม่เอารอไว้ก่อนเหตุผลทางตรรกะคือการคาดคะเนตามวิธีลัทธิเหตุผลทางนัยยะคือการคาดคะเนตามวิธีทางฟิโลสอฟีก็ยังไม่เอารอไว้ก่อนเนื้ออาการปริตักเจนะคือไปตามอาการที่มันจะต้องเกิดขึ้นเองตามธรรมดาธรรมชาตินี่ก็ไม่เอาไอ้ตัวมันเส้นนี่ก็ไม่เอาและทิฏฐินิจจานขันติยาก็มันทนได้ต่อความพิสูจน์ของเราความคิดเห็นของเรา ตัวนั้นตัวหนังสือมันแปลว่าเข้ากันได้กับความคิดเห็นของเราคือทนได้ในเมื่อเราเพ่งพินิจด้วยความคิดเห็นของเราอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ยอมรับกันแล้วแต่ในบาลีนี่ก็ยังมีห้ามไว้แม้มันจะทนได้ต่อการเพ่งพิสูจน์ด้วยความคิดความเห็นความรู้สติปัญญาของเราก็อย่าเพิ่งเอาจนกว่าจะทดลองดูก่อนให้ผู้พูดมีอะไรท่าทางกิริยาวาจาน่าเชื่อก็อย่าเพิ่งแล้วก็สมณะนี่พระสมณะนี่เป็นครูของเราก็อย่าเพิ่งเชื่ออันนี้มันอาจจะเข้าใจผิดว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงตรัสอมากถึงอย่างนี้ว่าไม่เชื่อแม้แต่พระองค์ตรัสต้องเชื่อด้วยความรู้อันประจักษ์ที่ได้ทดพิสูจน์ทดลองแล้วว่ามันดับทุกข์ได้มันดับทุกข์ได้จริงนี่ถ้าเป็นเรื่องของปริยัติตามธรรมดาสามัญในปัจจุบันนี้มันไม่เป็นอย่างนี้นี่เพราะการเรียนปริยัติและสอบไล่ได้เป็นชั้นๆเหมือนเดี๋ยวนี้มันก็สอบไล่ได้ตามคำพีที่เขียนไว้หรือตามความรู้ความคิดเห็นของกรรมการผู้สอบให้สอบไล่ได้ทั้งนี้เป็นเรื่องล้มเหลวหมดเลยมันใช่กับหลักอันนี้ไม่ได้สำหรับเรื่องดับทุกข์แต่ถ้าเป็นเรื่องเล็กกว่านั้นเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆกว่านั้นมันก็อาจจะใช้ได้มั้งไปลองคิดดูแต่จะดับทุกข์ดับกิเลสให้หมดกิเลสเป็นจริงๆแล้วทำอย่างนั้นไม่ได้ ต้องรับเอามาด้วยสติปัญญาพิสูจน์ด้วยสติปัญญามองเห็นลู่ทางที่ว่ามันจะต้องดับทุกข์ได้เช่นเขาจะบอกว่าโลภะโทสะโมหะเป็นของดีนี่เราก็มองดูด้วยสติปัญญามันไม่น่าจะเป็นไปได้แล้วก็เห็นอยู่ว่าโลภะโทสะโมหะเป็นอย่างไรก็เลยเชื่อว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเขาพูดว่าอโลภะอโทสะอโมหะเป็นของดีคือไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีโมหะเป็นของดีสติปัญญาที่ใกล้ควรดูไล่มันก็พอเห็นได้ว่าโอ้มันคงจะเป็นไปได้แล้วก็ศึกษาดูที่อโลภะอโทสะอโมหะถ้าที่มีอยู่ก็ได้หรือปฏิบัติอโลภะอโทสะอโมหะดูก่อนก็ได้มันจะพบว่ามันดับทุกข์ได้จริงแล้วก็เดินไปตามแนวนั้นเรื่อยๆยิ่งขึ้นไปมันก็เลยดับทุกข์ได้นี่เรียกว่าความรู้ที่หลักที่ทำให้เกิดความรู้ของพุทธศาสนามีอย่างนี้จะใช้คำว่าพิเศษประเสริฐไปยังจะน้อยไปมันสูงสุดเหลือประมาณในการที่จะตัดสินใจเชื่ออะไรทีนี้ก็มาดูกับพระไตรปิฎกในสิ่งที่เนื่องกับพระไตรปิฎกจะเป็นตัวพระไตรปิฎกเองเรียกว่าบาลีและสิ่งที่เนื่องกับพระไตรปิฎกเรียกว่าอัตถกถาดีกาในต่างๆนั่นก็จับดูกับปารามสูตรข้อความตอนไหนที่สนใจที่จะเอามายึดถือปฏิบัติก็ใช้กลั่นกรองด้วยหลักปารามสูตรก็จะได้เนื้อแท้ที่ถูกต้องออกมาจากพระไตรปิฎกซึ่งเป็นเหมือนกับไอ้ที่เทรวมๆไว้เป็นคลังเป็นยุ่งเป็นฉางที่เทรวมไว้มากมายกายกอง มีทั้งที่สมเหตุสมผลมีทั้งไม่สมเหตุสมผลก็ไม่มีใครควบคุมได้เวลาล่วงมาเป็นพันปีนี่ก็มีการเลือกโดยวิธีนี้มันก็ได้สิ่งที่เราทุกได้ออกมาจากพระไตรปิฎกโดยใช้หลักกาลามสูตรที่นี่ในพระไตรปิฎกนั่นมันยังมีคำอธิบายบางประเภทเรียกว่าที่มันเกินระดับธรรมดาคำอธิบายธรรมะตามธรรมดาก็เรียกว่าพระธรรมแต่ถ้าอธิบายเกินกว่าธรรมดาหรือเป็นไปไม่ได้ในวิสัยคนธรรมดาก็เรียกว่าอภิธรรมวินัยเรื่องวินัยตามธรรมดาเรียกว่าวินัย ที่มันละเอียดเกินไปจนเหนือวิสัยธรรมดามีว่าสำหรับพูดสำหรับแสดงสติปัญญาเรียกว่าอภิวินัยอภิธรรมกับอภิวินัยนี่เป็นส่วนเกินพ้นระดับของคนธรรมดาตำรวจดูแล้วมันไม่จำเป็นทั้งนั้นเลยข้อความที่เรียกว่าอภิธรรมหรืออภิวินัยไม่จำเป็นสำหรับคนธรรมดาคนธรรมดารู้แต่เพียงที่เรียกว่าธรรมะหรือวินัยเท่านั้นพออธิบายให้มันเป็นของลึกซึ้งละเอียดแสดงภูมิแห่งสติปัญญาเป็นลอจิกเป็นโลโซฟีอะไรออกไปอย่างนั้นมันเกินไม่ต้องสนใจก็ได้ถ้าพูดอย่างนี้ว่าไม่ต้องเสียเวลาไปสนใจก็ได้สนใจแต่ส่วนที่เป็นธรรมะเป็นวินัยไม่สนใจส่วนที่เป็นอภิธรรมอภิวินัยก็พอแล้วเดี๋ยวนี้เรามีพระคัมภีร์หรือพระไตรปิฎกนั่นมากมายในส่วนของเถรวาทเรานิกายเถรวาทนิกายฝ่ายใต้เนี่ยก็มากมายไปดูสี่สิบห้าเล่มใหญ่ๆเลยทีนี้ก็ฝ่ายมหายานหรือฝ่ายอื่นๆก็ยังมีอีกต่างหากเป็นชุดๆไปก็เลยมากมายมากมายมหาศาลไอ้สิ่งที่เรียกว่าพระไตรปิฎกก็มีมากมายมหาศาลที่เนื่องกับพระไตรปิฎกก็ยังมีมากมายมหาศาลเราจะทำอย่างไรมีคนบางคนคิดว่าจะเรียนให้หมดจากพระไตรปิฎกของทุกชาติทุกภาษาอุทิศชีวิตอุทิศเรี่ยวแรงอุทิศอะไรต่างๆนั้นนะคนสุดท้ายนั้นมันก็ไม่ได้ผลคุ้มกันไม่ได้ผลคุ้มค่าจากข้าวปีกนี้นะเพราะว่ามันมีส่วนที่ไม่จำเป็นจะต้องเรียนมากเหลือเกินถ้าเป็นส่วนที่จะดับทุกข์ได้มันจะเหลือนิดเดียวจะเป็นของเทรวาสทั้งหมดหรือเป็นของมหายานทั้งหมดรวมทั้งวัชรยานอะไรด้วยก็ได้มันก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าเรื่องไม่เรื่องประพฤติกระทำให้เกิดความรู้สึกตัวตนในสิ่งทั้งหลายในสิ่งทั้งหลายที่ว่าขันธ์ห้าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีอะไรก็ตามมันสรุปรวมลงได้ในสิ่งที่เรียกว่าขันธ์ห้าไม่เห็นขันธ์ห้าโดยความเป็นตัวตนนั่นถูกต้อง นิกายเซนเป็นคำสอนที่เพิ่งผลิตออกมาใหม่เป็นผลิตผลใหม่ๆในนิกายเซนมันก็มีลักษณะเป็นระหว่างเถรวาทกับระหว่างมหายานนิกายเซนนี่อยากคิดว่าเป็นมหายานนะมันเกิดขึ้นเพื่อล่อมหายานใช่ล่อความมุ่งงามของมหายานนิกายเซนอยากจัดนิกายเซนเป็นมหายานโดยถือหลักว่าถ้าเกิดในเมืองจีนก็เป็นมหายานไปหมดเลย นิกายเซนนี่คือทางที่เขาจะรวบลัดสั้นลัดถึงขนาดเอาสมาธิกับปัญญามารวมเป็นเรื่องเดียวทำเป็นคราวเดียวกันชนิดผลจับพลันรวดเร็วทันทีมีการปลุกเขย่าสติปัญญาลุกลังขึ้นมาแม้กระนั้นในนิกายเซนก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าเรื่องที่ไม่เห็นขันห้าว่าเป็นตัวตนของกันที่เรียกว่าจิตเดิมแท้หน้าตาดั้งเดิมมันก็เป็นคำพูดที่เล็งถึงจิตที่ไม่ยึดถือขันห้าว่าเป็นตัวตนจิตเดิมแท้มันไม่เคยยึดถือขันห้าเป็นตัวตนคือหน้าตาดั้งเดิมมีไม่มีความทุกข์ในสูตรทั้งหลายทั้งลังกาวตารสูตรลังกาวตารสูตรสูตรอะไรที่แสนจะยืดยาวมีเรื่องรอบจักรวาลแต่ในที่สุดมันก็มีใจความนิดเดียวในตอนจบเรื่องไม่ยึดถือขันห้าว่าเป็นตัวตนท่านขอให้สนใจไว้เถอะว่าไอ้เรื่องไม่ยึดถือขันห้าว่าเป็นตัวตนนั่นเป็นหัวใจพุทธศาสนาทั้งหมด เป็นหัวใจของพุทธศาสนาโดยตรงโดยแท้จริง แม้ใครจะแยกนิกายออกไปเป็นนิกายอะไรมากมายตั้ง18นิกายและมีนิกายย่อยหลายสิบนิกายมันก็ต้องเอาอันนี้ไปด้วยมันต้องเอาเรื่องที่ว่าขันธ์ห้าไม่ใช่ตัวตนนี้ไปด้วยถ้ามันไม่ได้เอาเรื่องนี้ไปด้วยมันก็ไม่ใช่พุทธศาสนาแล้วมันก็กลายเป็นศาสนาอื่นนอกจากพุทธศาสนาแล้วถ้ายังขึ้นทะเบียนเป็นพุทธศาสนาอยู่มันจะมีกี่นิกายมันก็ต้องมีเหลืออยู่เรื่องขันธ์ห้าไม่ใช่ตัวตนนี้ทั้งนั้นขอให้นึกคิดดูดีๆว่ามันจะเป็นเรื่องมหาศาลมากมายมหาศาลลึกซึ้งมหาศาลอะไรก็ตามเลยใจความมันก็ยังคงที่คงเดิมอยู่นิดเดียวที่ว่าไม่ยึดถืออะไรว่าเป็นตัวตนนี่จึงเป็นหลักที่ใช่ได้ในทุกกรณีถ้าเกิดไปยึดถืออะไรเป็นตัวตนหรือของตนกันแล้วผิดแล้วไม่ใช่พุทธศาสนาแล้วไม่เป็นปริยัติที่ถูกต้องแล้วควรจะสะสางแล้ว ทีนี้เหลืออีกนิดหนึ่งก็เรียกว่าคำพูดที่เราเอามาใช้ๆกันเนี่ยเป็นคำพูดที่เอามาจากพระคัมภีร์เดิมนั่นแหละแต่แล้วพอมาเป็นคำพูดพูดกันกลางบ้านเป็นคำพูดธรรมดากลางบ้านมันเปลี่ยนความหมายข้อนี้ก็ทำความยุ่งยากให้แก่การศึกษาเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเช่นคำว่าคำพอมาเป็นคำพูดกลางบ้านมันก็เปลี่ยนความหมายหมดกลายเป็นความตายไปเสียคำมันไม่ใช่ความตายมันเป็นการกระทำด้วยเจตนาแล้วแต่จะกระทำอย่างไรแต่พอมาเป็นคำพูดกลางบ้านในภาษาไทยนี่มันกลายเป็นเรื่องความตายฉะนั้นถึงแก่กรรมนี่หมายถึงแก่ความตายอย่างนี้ก็ต้องควรระวังไว้ด้วยว่าคำพูดมันเดินได้มันเปลี่ยนได้ไปตามอะไรที่มันเข้ามาเกี่ยวข้องกันคำพูดอย่างนี้มีมากบางทีก็เปลี่ยนรูปไปอยู่ในรูปที่สรุปความได้ดีกว่าที่อีกเช่นคำพูดว่าสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกที่เราสวดทำวัดมีสวดทุกวันคำสันทิฏฐิโกปู่ย่าตายายเอาไปเปลี่ยนเป็นคำว่าสวรรค์ในอกนรกในใจสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจนี่แสดงความหมายคำว่าสันทิฏฐิโกอย่างยิ่งเลยอย่างยิ่งเลยนี่ก็เป็นตัวอย่างที่เห็นว่าคำพูดนี่มันเปลี่ยนได้แทนที่พูดว่าเห็นเองอยู่ในภายในก็พูดเสียชัดเลยว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจคือรู้อยู่แก่ใจนั่นแหละเป็นนรกหรือเป็นสวรรค์ที่แท้จริงไอ้ที่จะถึงต่อตายแล้วนั่นไม่ต้องพูดที่มันรู้สึกอยู่จริงในใจนั่นแหละเป็นของจริงเราได้ทำให้คำพูดเกี่ยวกับธรรมะหรือศาสนาเนี่ยเกิดขึ้นมามากมายมากมายทีเดียวเป็นต้องทำคาถานุกรมใหม่อีกเรื่องหนึ่งก็คือคำพูดที่คนได้บัญญัติขึ้นมาใช้ถ้าเรารู้เท่าสิ่งเหล่านี้ไม่ให้มันหลอกลวงได้แล้วก็จะเป็นการดีในเรื่องของการศึกษาปริยัติให้รอบรู้ในเรื่องของภาษาการใช้ภาษาความหมายของภาษาการประดิษฐ์ประกอบถ้อยคำขึ้นมาใช้ให้ถูกกับเรื่องกับราวเรื่องนี้ก็เป็นความรู้เรื่องปริยัติทั้งนั้นเลยคำว่าปริยัติมันกินความกว้างไปถึงขนาดนี้ในวันนี้ก็พูดถึงการศึกษาพุทธศาสนาในส่วนของปริยัติปริยัติเป็นรากแก้วของพุทธศาสนาคือของทุกศาสนาแต่ละศาสนาก็มีปริยัติของตนเป็นรากแก้วของศาสนาของตนแต่พุทธศาสนาก็มีปริยัติอันถูกต้องของพุทธศาสนาเป็นรากแก้วของพุทธศาสนา ถ้ารากแก้วไม่ถูกทำลายต้นยังไม่ตายหรอกไม่จะถูกตัดต้นไปแล้วแต่รากแก้วยังอยู่มันก็ยังงอกได้ใหม่ทั้งสองปริยัติยังคงมีอยู่สำหรับจะเกิดปฏิบัติขึ้นมาได้อย่างถูกต้องตามเดิมขอให้ความสำคัญแก่สิ่งที่เรียกว่าปริยัติก็ศึกษาให้ถูกต้องและเพียงพอสำหรับจะสร้างให้สำเร็จประโยชน์อย่าให้ถูกกล่าวหาผิดๆมันพวกพระป่าที่ตำหนิปริยัติและอ้างปฏิบัติงงๆไงๆทั้งตัวว่าเป็นสิ่งที่จะเกิดที่สุดที่จริงที่สุดแท้ที่สุดอย่างนั้นอย่าตกเป็นไงอย่าตกไปสู่ความเข้าใจผิดถึงขนาดนั้นเลยพวกอาจารย์ที่ไม่มีปริยัตินะจะสอนไม่เป็นระบบในสังเกตได้ง่ายๆบรรดาอาจารย์ในป่าในบ้านก็ตามที่ไม่มีปริยัติจะสอนไม่เป็นระบบสอนตามความคิดนึกชั่วขณะที่คิดนึกอะไรได้ไอเดียหนึ่งแล้วก็พูดไปทั้งนั้นเลยนี่พอมันเป็นที่พอใจก็นับถือเล่าลือกันไปนี่เพราะมันขาดแคลนในสิ่งที่เรียกว่าปริยัติ มันก็หน้าหัวคือมันไม่ตรงกับความจริงคือมันไม่เป็นความยุติธรรมอย่างยิ่งแก่สิ่งที่เรียกว่าปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทในการบรรยายเรื่องวิธีการที่จะศึกษาปริยัติหรือจะจัดการกับสิ่งที่เรียกว่าปริยัตินี่มันพอสมควรแก่เวลาแล้วพอสมควรแก่เวลาแล้วเรียกแรงของผู้พูดแล้วจำเป็นจะต้องขอยุติการบรรยายไว้เพียงเท่านี้ก่อนให้โอกาสให้พระคุณเจ้าได้สวดบทสบาลีคณะสาธยายชนิดที่ให้เกิดกำลังใจในการที่จะศึกษาประพฤติปฏิบัติยิ่งขึ้นไปในบัดนี้